จ้าหน้าที่ด้านนโยบายการเงินจากเกือบ200ประเทศจากทั่วโลกกำลังอยู่ที่กรุงวอชิงตันเพื่อร่วมการประชุมประจำปีของธนาคารโลกกับ IMF โดยหัวข้อหลักของการประชุมช่วงต้นปีนี้คือเรื่องการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจการสร้างงานและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนางคริสเตียนลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF กล่าวว่าเมื่อปีที่แล้วเศรษฐกิจโลกขยายตัวโดยเฉลี่ย 3.4% ซึ่งนับว่ายังต่ำเกินไปและไม่ได้กระจายออกไปอย่างทั่วถึงเท่าที่ควรกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF เร่งเร้าประเทศต่างๆให้ฉวยประโยชน์จากราคาน้ำมันโลกที่ต่ำขณะนี้เพื่อลดการให้เงินอุดหนุนด้านพลังงานและนำเงินที่ประหยัดได้นี้ไปลงทุนด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนางคริสตินลาการ์ดยังกล่าวด้วยว่าความคืบหน้าในการทำความตกลงการค้าเสรีจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจ้างงานได้และการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นก็จะช่วยธุรกิจขนาดย่อมเพื่อจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนั้นแล้วกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ยังเรียกร้องให้มีการลงทุนมากขึ้นในระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างงานในระยะสั้นและเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การค้าและการพาณิชย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับไปทางด้านจีนนะครับโฆษกของสำนักงานกิจการไต้หวันของรัฐบาลจีนปักกิ่งกล่าวว่าไต้หวันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นสมาชิกก่อตั้งของธนาคารเพื่อการลงทุน AIIB ซึ่งจีนริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อในระบบสาธารณูปโภคของเอเชียถึงแม้ว่าไต้หวันจะยื่นใบสมัครทันภายในกำหนดเวลาเส้นตายคือวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาก็ตามอย่างไรก็ตามโฆษกของจีนก็กล่าวว่าไต้หวันอาจจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาให้เข้าเป็นสมาชิกของธนาคาร AIIB นี้ในภายหลังภายใต้สถานะอื่นซึ่งเหมาะสมกว่าครับและนายแฮงค์ พอลสันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทการเงิน Goldman Sachs และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนดีที่สุดคนหนึ่งกล่าวเตือนว่าระบบสถาบันการเงินของจีนอาจจะมีปัญหาได้ถึงแม้อาจจะไม่ใช่ในระดับเดียวกับที่เคยทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐตกอยู่ในภาวะถดถอยก็ตามคำเตือนของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทการเงินที่เรียกว่า Trust Company ของจีนซึ่งแม้จะไม่มีสถานะเป็นธนาคารแต่ก็มีสินทรัพย์อยู่รวมกันถึงกว่า2ล้านล้านดอลลาร์โดยนายแฮงค์ พอลสันเตือนว่าบริษัทการเงินประเภท Trust เหล่านี้อาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้เสียและอาจจำต้องปรับโครงสร้างหนี้ของตนครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนอยู่นะครับจีนเริ่มการพิจารณาคดีนายเจียงจี้หมินอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท China National Petroleum Corporation ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของจีนและเป็นเจ้าของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียด้วยโดยเมื่อเดือนที่แล้วนายเจียงจี้หมินผู้นี้ถูกตั้งข้อหาว่ารับสินบนและมีทรัพย์สินจำนวนมากซึ่งไม่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาได้และการพิจารณาคดีคอร์รัปชันนี้เริ่มขึ้นที่ศาลในจังหวัดหูเป่ยของจีนเมื่อวันจันทร์ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับรัฐบาลพม่าหรือเมียนมากล่าวว่ามีพลเมืองพม่าได้รับการช่วยเหลือออกมาจากเกาะเบนจีน่าของอินโดนีเซียหลังจากที่ถูกกักตัวและถูกใช้แรงงานเยี่ยงทาสอยู่ที่เกาะดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตพม่าในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียให้ตัวเลขว่ามีชาวประมงพม่า174คนได้รับการช่วยเหลือออกจากเกาะดังกล่าวนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกาะเบนจีน่าของอินโดนีเซียนี้ตกเป็นเป้ารายงานเชิงสืบสวนของสำนักข่าว Associated Press ซึ่งเปิดโปงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีชาวประมงหลายร้อยคนจากหลายประเทศถูกกักตัวอยู่และถูกใช้แรงงานเยี่ยงทาสอยู่ที่เกาะแห่งนี้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ